Dere, vi denne høsten her så jo da Misjonskirka, vår menighet, vi nå inne I en taleserie hvor vi prøver å brette ut strategien til Misjonskirka Norge. Tro, sende, plante. Og nå vi inne I første del I sendedelen. Og da skal vi se hva som kommer på der ja. Missio Dei. Guds oppdrag. Det dykker vi ned I nå. Folkens, jeg kan med en gang si, dette kommer til å bli spennende. Guds store oppdrag. Gud forteller sin historie, og vi en del av den historien. Og en del av den historien at vi blir sendt ut. Og det utsendelsen, kallet, eller invitasjonen, ordet jeg skal bruke senere, som vi skal dykke ned I. Så nå skal jeg ta dere med liksom I første del I denne taleserien, så håper jeg dere blir med. Dere med på det? Guds oppdrag. Vi stiller med blanke ark. Vi lader som vi stiller med blanke ark nå, så ser vi, hva har Gud for oss I sitt store oppdrag? Gud, vi overgir oss til deg. La din vilje skje I våre liv. Amen. Og det budskapet jeg kommer til nå, eller kommer med nå, det ikke sikkert at det, liksom, det treffer alle oss. Men det kan være noen som I salen som kjenner at, vet du hva, alt det jeg sier bare liksom, rett inn I den situasjonen du I. Mm? Og til dere som kanskje litt sånn kirkefremmede, liksom, nå hopper jeg liksom bare rett inn I liksom, kristentrosalaten vår. Ja. Så... Jeg skal kanskje ikke si beklager det, men det sånn det blir nå I dag. Fordi Missio Dei, I Guds oppdrag, så ligger det på en måte en betingelse, en del av vår kristentro, som vi kanskje ikke prater alt for mye om, som til det vanlige, I vår liksom individualistiske hverdag, eller I vår kultur, hvor vi liker å være på toppen av Maslows behovspyramide, hvor vi kjenner på at selvrealisering, egen lykke, det det aller beste. Jeg søker lykke for meg selv. For meg selv. Vi var innom det litt grann forrige søndag. Og det at Gud konge. Som betyr Gud sjef. Gud bestemmer. Ja, vi har vår frie vilje. Men Gud inntar plassen som sjef. Den imperative Gud, liker jeg å kalle det. For noen ganger så det sånn når vi leser I Bibelen, det ikke bare han sier at, kunne du tenke deg også? Kan du tenke? Eller, kan du vurdere? Noen ganger så Gud imperativ, han sier at, følg meg. Noe av det første Jesus sier I Markus evangeliet, når han står frem og sier at, det nå det skjer. Vend om, tro I evangeliet, følg meg. Vend om, tro, følg, forkynn, gå ut, be, helbred. Dette liksom kommandoord. Og det også en del av Gud. Det også en del av pakka. Og dette, folkens, har ligget over livet mitt også. Som 17-åring, da jeg gikk på videregående skole, Og jeg, sammen med mange andre, ble bare feid av banen av hva Gud gjorde I gjengen vår, I skolelaget. Og så kommer det da en veninne og tenker at, Lasse, jeg tror jeg har et ord til deg. Og jeg får en sånn liten lapp med bibelvers, men det bare slår meg I magen. Og nå, 20 år senere... Ja, ja, 22 år senere, så lever de I meg. Der det sto, jeg kalt deg med navn, så legger jeg inn ordet Lasse. Jeg kalt deg med navn, Lasse, du min. Jesaja 43. Jeg kalt deg med navn, du min. Så på en måte det har vært noe av merken mitt. Jeg kjenner bare at, vet du hva, jeg eier da Gud. Jeg ga meg selv frivillig. Men Gud min sjef. Vi har den frie vilje, men måten Gud av og til kommuniserer på ganske tydelig. Og det kommer vi ikke helt vekk ifra. Så dette her, det han kaller oss til, det det vi kaller for kallet. Og noen ganger så kallet kollektivt. Vi har et kollektivt kall. Vi alle kalt til å være sønner og døtre I Guds rike. En fantastisk invitasjon. Beste sted å være. I Guds rike. Og vi får lov til å være det. Og så sier han samtidig, Om jeg leser så jeg ikke snubler. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkslag til disipler. Gå derfor. Døp dem. Ikke vurder, men døp dem. Døp dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Dette her den imperative Gud, som prater til oss alle sammen. Det allmenne presteskap. Det en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Det oss. Kallet til oss. Gjelder oss alle. Kan ikke snike oss vekk. Men så det sånn, en ting det kollektive, men så blir han personlig. Hvor han går ned til hver enkelt av oss. Og nå jeg litt sånn egen mening. Jeg litt var med å bruke ordet liksom, det personlige kall. Jeg vet at det riktig, men det liksom mitt personlige mening. Og det fordi ofte så det sånn, vi kommer til et veikryss, og så blir vi så opptatt, hva nå Guds vilje? Skal jeg gå til høyre eller skal jeg gå til venstre? Hva Guds kall I livet mitt? Hvis jeg går til høyre, så kanskje jeg faller utenfor planen hans, faller utenfor kallet. Den problematikken der. Jeg tror at ofte så det sånn at Gud sier, vet du hva, om du går til høyre eller til venstre, jeg vil signe deg. Der du går, skal din vei åpnes for deg, steg for steg. Men av og til, så står Gud ved krysset og peker. Og nå har jeg lyst til å bruke ordet invitasjon. Så akkurat nå på det personlige planet så bytte jeg ut ordet kall med invitasjon. Gud står ved veikryss og sier at, vet du hva Lasse, det der. Jeg inviterer deg til å gå til høyre. Og det har jeg opplevd flere ganger. Og det skal vi se litt mer på. Jeg må bare se litt på klokka. Pass på å ikke holde det alt for lenge. Noen ganger så den invitasjon han står I. Den drastisk. Den alvorlig. Og både dere unge voksne, og dere godt voksne, og dere gamle, noen ganger så Gud ganske alvorlig med oss. Og den inviterer oss til et livslangt kall. Missio Dei. I hans historie så står han og peker ut da. Jeg inviterer deg til å gi en jobb som jeg ber deg gi deg helt til. Pastor, misjonær, lege, lærer. You name it. Men en invitasjon som du kjenner at dette her skal jeg leve og dø for. Og noen av dere kommer kanskje til å få den invitasjonen nå, I disse tider her. Kanskje I dag, det skal vi se litt på. Men noen ganger Gud tydelig. Og det kan være til et menneske eller menneskegruppe, et folk, et folkeslag. Kanskje til en tjeneste. Jeg kaller det til forsoningstjeneste. Og det kommer til å prege livet ditt. Forsoning. I visse sammenhenger, eller at du tar en rolle I samfunnet vårt, der du kommer til å bli kjent. Si at det en rolle som du blir invitert til, og den rollen du skal stå I. Og det kan være en livslang tjeneste som koster. I Missio Dei, Guds oppdrag. Men noen ganger, så det kanskje ikke så alvorlig, det kan være liksom de mindre tingene. Hvor han sier, vet du hva, jeg inviterer deg til å følge med det mennesket der, spesielt. Eller den naboen. Eller den kollegaen. Eller den tjenesten I menigheten. Hvis du kjenner at, ja, jeg har lyst til å jobbe med barn. Ja, men vet du hva, kanskje det en invitasjon fra Gud da, å si at for de kommende årene, så gir du deg litt til barnearbeid. Det behøver ikke være livslangt. Men en invitasjon, konkret invitasjon, til deg. Og så, et lite steg til siden, en liten korreksjon. Ikke korreksjon, men noe vi må huske på. Disse invitasjonene fra Gud, det ikke først og fremst bare en arbeidsinstruks som blir gitt til deg, sier at dette skal du gjøre. Lykke til. Ses I Abu Dhabi om 15 år. Det litt sånn at de invitasjonene, det bygget på et hjerteforhold. Det først og fremst du I møte med Gud. Jesus på stranden hvor han møter Peter, og Jesus sier, Peter, elsker du meg? Og stakkarslig Peter, som nettopp har sviktet Jesus, sier at ja, du kjenner at du vet jeg har deg, kjære. Hjerteforhold på plass, og så sier Jesus, fø mine lam. Det bygges på et hjerteforhold. Mm. Så liksom, det bakgrunnen. Det plattformen. Det bygges på et hjerteforhold. Ok, hvordan det da sånn at Gud gir liksom disse invitasjonene? Hvordan skjer det? Noen ganger så det en klare tanke. Du får en drøm. Du får et klart ord. Det kommer et menneske og bare gir et ord til deg som bare stemmer rett inn med det du tenker. Og dette må jeg da innrømme at dette har jeg opplevd selv mer enn et par ganger I løpet av livet mitt. Og jeg tenker da som at, og det har gitt, det har vært ved veikryss. Noen ganger har det vært drøm, jeg tenker at hva I all verden dette for noe? Eller en bibelvers som kommer rullende over netthinna mi, og jeg tenker at hva I all verden dette for noe? Og jeg da som voksen mann, jeg tenker som forholdsvis rasjonelt menneske, tenker at, vet du hva, jeg har ingen andre forklaringer på hva som skjer nå, enn at det måtte være en størrelse utenfor meg selv, som griper inn. Og jeg kaller størrelsen Gud. Jeg tror det Gud. Og jeg kjenner bare det at jeg står I rett og tar imot invitasjonen. Noen ganger Gud veldig tydelig. Men noen ganger så det ikke nødvendigvis den tydelige talen. Men det det jeg kaller for den stille visken. Du, liksom, du aner at det noe som skjer her. Hva det for noe? Og du må rette inn sansapparatet ditt og finne ut hva det egentlig som skjer her nå. Fornemmelsen som av og til beveger seg. Særlig I litt sånn gudsnære møter. Kanskje på sånne samling som det vi har nå. Og vi kjenner at I et fellesskap, Gud til stede, så kjenner du at det et eller annet som skjer her. Og det jo litt sånn da, at det ikke alltid Gud kjempetydelig. Noen ganger så må vi bare stoppe opp, så bare kjenne, hva det noe som skjer? Elia, profeten Elia, som nettopp har gjort et oppgjør med de store Baal-profetene, feil dem av banen, har vært ordentlig på høyden, et par dager etterpå, så sitter han dypt deprimert ute I ørkenen og lurer på hvor I all verden Gud. Han har opplevd Gud så dramatisk, og nå vil han egentlig bare dø. Og Gud sier, gå ved ut kanten av hulen, der han var inne I en hule han gjemte seg. Og så skal Gud vise seg. Og da kan det historien. Det var ikke den store stormen. Det var ikke jordskjelvet. Det var ikke illen. Men det som kom til slutt. Den stille susen. Den skjøre stille, tror jeg det står I forskjellige bibeloversettelser. Den stille susen. Der var Gud. Og det kan da være den stille susen at du kjenner dette her invitasjonen til deg. Og gutta, dere som går på ungdomsskolen, det gjelder dere også. Dere som går på videregående skole, det gjelder dere også. Av og til så kan vi kjenne Gud som en stille sus når vi kjenner at ah, her var det et eller annet. Jeg blir invitert kanskje til å se den spesielle I klassen. Eller kollegaen. Eller gå et veistrekning med noe som trenger hjelp. Og noen ganger så det liksom bare de naturlige tanker. Naturlig refleksjon som rører seg hos oss. Og vi kjenner at, vet du hva, jeg har lyst til å jobbe med barnet. Jeg har lyst til å jobbe med ungdommer. Det gir meg energi. Ja, det kan være en invitasjon fra Gud. For min egen del, så jeg bare skal klare å si det uten å begynne å sitte. Men I flere år så har jeg ikke klart å si et bibelvers uten å begynne å grine litt av det. Markus 6,34. Da når Jesus gikk I land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Det en naturlig tildragning I mitt liv. Og jeg kjenner bare at ja, men dette her gir meg energi. Altså, det gir meg energi å stå framfor dere nå og prate. Og da tenker jeg sånn, ja, kanskje det en invitasjon da fra Gud. Den klare tanke, den stille visken, eller liksom de naturlige tankene. Og så tenker du, ja, ja, greit, jeg har hørt forkynnelse under undervisning om kall, eller den personlige invitasjonen, som jeg nå kaller det. Men vet du hva? Det gjelder de andre. Det gjelder ikke meg. Jeg oppfyller ikke disse kravene her til å få en sånn invitasjon. Ikke meg. Når jeg ser meg I speilet, det ikke meg. Ikke jeg flink nok, ikke jeg utdanning nok, ikke jeg veltalende nok. Og jeg har noen greier I livet mitt som gjør at nei, det ikke snakk om. Jeg trynet så voldsomt her forrige helg. Så det ikke meg. Skal vi se litt på hva av og til Bibelen sier om hvilke folk som blir kalt. Vi nå I gammeltestamentlig tid. Israelittene har kommet tilbake til Kanaan, og de ble herjet med av de slemme amalekittene. Mm. Og ikke nok med det, men til og med midjadittene, tror jeg det, de kom også og bølla med dem. Og det gjorde de år etter år, og Israels folket var altså redde. De sto I vinpressa, eller de prøvde å gjemme unna kornet, så ikke det ble robbet av amalekittene. Og der står da Gideon, yngste mann I familien. Som han selv sa, I den ringeste slekt I Manasse. Der står han, og så møter han en engel. Og engelen sier til denne her tilsynelatende puslingen av Gideon. Gud være med deg, du gerve kriger. Det var det Gud så I Gideon. Så kjenner vi historien til Gideon. Hvor han fra 30.000 soldater, så sitter han med 300 soldater. Og gir juling til amalekittene. Så har vi David. Yngste gutten I slekta der også. Og Samuel blir sendt ut til pappa Isai for å salve en av sønnen hans. Han begynner selvfølgelig, Samuel tenker på, ja, den største og den flotteste. Nei, det var ikke han, sa Gud. Og når han har vært gjennom alle sønnen, så sier Samuel, ja, men dette alle? Nei, vi har jo lille David da, som ute og gjeter småfe. Og Gud sier da han, lille David. Gud ser noe helt annet I han enn det vi selv gjør. Og bare for å ta disiplene også, da. Og her må jeg si, hadde jeg som administrerende skulle ansatt noen folk som jeg virkelig skulle stole på, jeg hadde ikke gått på disiplene, altså. CV'en når ikke opp. De hadde ikke kommet inn til førstegangsintervjuet. Men det var de Jesus brukte. Og klippen... Peter, du klippen. På deg skal jeg bygge min kirke. Klippen. Han svikter. Ikke har en CV. Han en brumlebasse. Han svikter. Og det Guds plan A I Missio Dei. Folkens, vi kan ikke si til oss selv at vi passer ikke inn I Guds plan I Missio Dei. Det spiller ikke noen rolle med CV-en vår. Gud ser etter det villige hjerte. Et villig hjerte pluss Guds kraft Missio Dei. Det Guds oppdrag. Det Guds rike her på jord. Det hans sin plan. Hans sin plan. Ikke plan A eller plan B, det hans sin plan. Å bruke deg. Og det, folkens, det det jeg tror. Som grunnen til at vi får disse invitasjonene. Vi nå hans legeme her på jord. Jeg har ofte prøvd å se for meg når Jesus, det sikkert ikke sånn det skjedde da, når han liksom blir løftet vekk opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Og han ser disiplene der. Det står 11 mann igjen. De var 12, nå det bare 11. Og han vet hva de var gjennom de siste måneden. De var ikke veldig stødige. Og ikke skjønner de helt oppdraget heller. De står der ute på hva skjer nå. Jeg har fått beskjed om å møte der oppe I Galilea, men jeg vet ikke helt hva som skjer. Og Jesus blir løftet vekk, og han ser disse disiplene, og han tenker sånn, og jeg liker å tenke sånn at Jesus tenkte at, går dette her greit? Det disse 11. Og hadde det vært meg, så hadde jeg kjent uro I magen. Pulsklokka hadde vist oss, nå jeg over, nå jeg på 80%. Men dette var Guds plan. Og dette var disiplene. Og sånn tror jeg det Gud bruker oss. Og noen ganger så blir vi satt et spesielt sted I hans sitt rike. Nå, Lasse, plasserer jeg deg der I mitt rike for å fortelle min historie. Følg med. Se hva som skjer. Så noen av oss, tenker jeg, I denne tida, kommer til å få en spesiell invitasjon. En stor invitasjon. And you guys from YWAM? You're good. En av mine største opplevelser fra I fjor, når jeg står sammen med Ja, det blir riktig å si tusenvis av ungdommer I Oslo. Og løfter skoene, dette på det send, løfter skoene som symbol på at Gud, her jeg, send meg. And who knows? You might get a country on your mind these months, maybe today. Maybe it will be for the rest of your lives. But it's God calling you. It's His invitation. Be blessed, guys. Så noen av oss kan det være at vi får den store invitasjonen. Og da spørsmålet, vi klare? Sant? Vil vi? Tør vi? Og vi skal be om disse tingene her senere I dag. Og jeg har pratet med folk I menigheten som kanskje nå går og kjenner på at det et eller annet som lurer seg rundt hjørnet. Som gjør at vi kanskje vi må klippe barduden til det teltet vi I nå og kanskje gi oss til det som skjer de neste årene. Et helt annet sted. En helt annen virkelighet. Folkens, det skjer. Og dere, så det noen av oss som har hatt en invitasjon som kanskje har ligget der over flere år. Du vet hva jeg prater om nå. Du fikk den invitasjonen kanskje for mange år siden. Og du kjente at ja, dette gjør noe med meg. Kanskje du sto der med skoene hevet symbolsk. For mange år siden, og sier at ja, jeg villig. Og så kom hverdagen. Og så gikk årene. Og så den invitasjonen den kanskje parkert, ligger inne I et skap. Kanskje du til og med har glemt den. Og når jeg nå nevner så kjenner du at ja, det var et eller annet der. Eller kanskje du også har vært der hvor du tenker at, vet du hva, det skjedde noe I livet mitt. Det skjedde noe I mine relasjoner, I livet mitt, som gjør at, vet du hva, jeg gikk så på trynet, jeg ikke kvalifisert lenger. Gud angrer ikke sin invitasjon. Ja, det en påstand. Men det det jeg tror. Gud angrer ikke sin invitasjon. Så senere nå skal vi be for deg. Og kanskje gjenopplive den invitasjonen du kjente har ligget der over lang tid. Og dere, litt sånn til slutt. Noen av oss sto med skoene hevet og så gikk dere på invitasjonen og så kjente dere at det ble bare ræl. Du ble syk, du så ingenting, det var bare motstand, du snublet og du sitter såret igjen. Hadde jeg visst hvem av dere det nå, så skulle jeg gått opp og gitt dere en klem. For jeg skjønner at det vondt. Og jeg har jo møtt folk, ja, som klippet snora og dro ut, og så ble det bare sykdom. Og noen kom kanskje alene hjem. Og det behøver ikke være misjonæren som har dratt ut til et annet land. Det kan også være menigheten her. Du ga deg til en eller annen tjeneste, jeg sa ja, og så ble det bare søl. Opplever du sånn. Og det kunne bli konflikter, og det kunne bli skurr, og du kjenner bare at, vet du hva, det der slet meg helt ut. Dere, jeg har ikke noen forklaring på hvorfor det ble sånn. Jeg skal ikke prøve meg å forklare heller. Jeg vil ikke ta den rollen. Men jeg har lyst til å si at siste kapittel ikke fortalt. Det alltid et kapittel til. Og det har jeg så lyst til å si til deg. Det finnes et kapittel til. Hvordan det ser ut, det vet jeg ikke. Men historien ikke ferdig fortalt. Josef yngste av, hva ble det for noe? Det ble 12 brødre, det ble vel 13, var det ikke sånn? Ja. Yngste gutt fikk drømmen sin om at han så disse her kornekene bøye seg foran som til synes var brødrene hans. Og han var nok kanskje litt sånn ung og bortskjemt og naiv og tenkte at du verden, dette blir gøy alt. Og prøver å leve ut kallet. Og nå han vel tenåring. Og så blir han først prøvd drept av brødrene sine, så stått som slave, og så får en liten opptur hos Potifar. Så møter han Potimor, og havner rett I fengsel, og blir sittende der. Og hvor blir det av Guds løfter? Hvor blir det av invitasjonen? Og det går flere år, og han glemt I fengsel. For å ta historien litt kort. Og så, etter flere år, så ser han løftet Gud oppfyllelse. Hvor ofte kan det ikke være at Josef sa, vet du hva, dette siste kapittel? Da tenker jeg, vet du hva, nei, siste kapittel ikke fortalt. Og disiplene, når de sto der nede og så at Jesus var sant, og så ser på hverandre og tenker at, ja, hva nå? Ja, vi vet ikke helt. Jesus inviterte oss til å være her og vente på den hellige ånd, hva noe enn det for noe. Ikke skjønte de ordentlig oppdraget sitt. Mange av dem, kanskje alle, trodde at Jesus kom tilbake rett rundt hjørnet. Og så begynte de å gå ut med evangeliet. Og jeg har lurt på, dette vet jeg ikke da, men jeg har lurt på hvordan drev de og evaluerte sitt arbeid gjennom livet sitt. Den ene etter den andre led martyrdøden, ble drept. Og til slutt så sitter Johannes igjen, siste mann. Fanget på Patmos. Og nå han gammel. Alle disiplene døde. Og det var ingen gode utganger av livet. Jeg lurer på hva han tenkte. Det suksess dette her? Hva missio dei? Var det suksess? Var dette siste kapittel? Nei, det er jo ikke det. Nå 2000 år etterpå. 2,3 milliarder kristne i verden. Bygget på 11 mennesker uten CV. Særdeles Værmannsen, som var starten på kirka. Og her vi nå. Vi bygget på de 11 menneskene. Ja. De ga seg til Gud. Et åpent hjerte, et villig hjerte, pluss Guds kraft. Jeg mister jo det. Det oss. Dette går bra. Da kan lovsangen få til å komme fra. Vi skal be litt nå. Så nå kan dere sette dere godt til rette i stolen og lukke øynene av respekt for sidemann. Og jeg kommer nå til å oppfordre deg til å strekke hendene i været et eller annet, men det ikke for min del. Og det ikke for menighetens del, det mellom deg og Gud. Men jeg har lyst til å utfordre deg til å gi en liten respons tilbake til Gud. De av dere som kjenner at, vet du hva, jeg klar for å ta imot denne invitasjonen fra min sjef, Jesus. Hva det nå enn Hvis du bare en liten sånn finger eller hånd i lufta mellom deg og Gud, så gjør du det nå. Da skal jeg be for dere. Far, vi gir oss til deg. Far, når du kaller, så kan vi ikke si annet at vi ønsker å følge deg. Far, det ingen annen som verd å bøye kne for enn deg. Vi overgir oss til deg. Far, gi oss sanseapparat så vi gjenkjenner din stemme. Gi oss bekreftelse så vi skjønner at denne invitasjonen var til oss. Send mennesker i vår vei så vi skjønner og får det bekreftet. At det vi sier ja til det fra deg. Far, vi ber om beskyttelse over den invitasjon som kommer. Vi ber om beskyttelse over hodet og hjerte og kropp til oss som nå rekker hendene i været. Far, la din vilje skje i våre liv. Og gi oss mot til å ta steg ut. Og gi oss mot til å stå der når vi har tatt steg ut. Far, la din vilje skje i våre liv. Da kan dere ta ned hendene. Til deg som kjenner at du hadde en invitasjon som har ligget og vaket, men som du egentlig har parkert. Hvis du ønsker nå, bare sånn en liten finger opp i været. Far, gjenopprett. Far, ta oss tilbake til det rommet hvor vi opplevde deg. Hvor vi opplevde din invitasjon. Vekk i oss lengsel etter
hente den ut igjen fra skapet. Og til å se, det noe som venter på meg nå? I oktober 2023. I din Missio Dei. Far, gjenoppvekk den invitasjonen du ga oss. Da kan dere ta ned hånda deres. Så det siste gruppe. Dere som kjenner nå at det egentlig bare sånn småvondt å høre på det jeg har pratet om. Jeg har prøvd, og det var ikke noe godt. Jeg sitter såret igjen. Hvis du ønsker, kan du ta opp en liten finger eller en hånd. Du skal ta det best bestilt for deg også. Far ønsker bare nedbred ditt nærvær over den situasjonen. Far, jeg ber meg at vi kan få lov til å se at det et nytt kapittel som venter. Og vi ber om at du leger sår. Og jeg ber om at du taler inn håp i den situasjonen vi. Gud, jeg ønsker å gi deg en sjanse til. Far, her jeg. Gjør det du vil i mitt liv. Amen.